Kuka muistaa ulkomuisista, mistä psalmi 91 puhuu? Korkeimman suojassa. Täytyy heti jakaa yksi muisto tästä psalmista, että silloin aikanaan, kun oltiin opiskelemassa tuolla Baltimoressa ja silloin syyskuussa tapahtui se World Trade Centerin terrori-isku, niin noin viikko sitä ennen, niin joka kerta APD:llä, niin pastori Steven sanoi, että lukekaa psalmi 91 usein. Minäkin tavasin sitä parinkin kertaa ja se tuntui ihan hyvältä, mutta en niin kuin ymmärtänyt, tietänyt, minkä takia hänellä oli tällainen neuvo. Ja sitten kun tämä isku tapahtui, niin sitten me ymmärrettiin, että okei, että Herra oli puhunut häneltä tästä asiasta. Että jotakin tapahtuu ja että me tarvitaan sitä. Ja se onkin sellainen psalmi, mitä me tosiaan tarvitaan. Yleensäkin tämä psalmien kirja on niin kuin monellakin tapaa meidän semmoisen tuntojen tulkki tässä vaelluksessa, tässä maailmassa. Semmoinen Jumalan näkökulma tähän elämään, niin se näkyy psalminkirjassa ihan erityisesti. Ja kun ajatellaan, että psalmi 1, mistä me aloitettiin tätä sarjaa, että kun se kertoo siitä, että hyvä on niin kuin mietiskellä päivittäin sitä, mitä sana sanoo, kun me tehdään joka päivä hirveästi päätöksiä. Ja meidän päätöksiä ohjaa meidän viitekehys. Siis se ajatusmalli, miten me kohdataan niitä asioita, joita meitä kohti tulee. Jos me ei olla itse itsellemme määritelty ja opeteltu ja tunneta sitä meidän viitekehystä, niin sitten joku muu sen määrittelee. Se on niin kuin yksi asia, mitä psalmi 1 kertoo, että ei istuta siellä, missä pilkkaajat istuu, vaan tutkitaan sanaa. Me viheriöimme, kun virran varrelle istutettu puu. Ja sanan tutkiminen ja sen ymmärtäminen, se muovaa sitä meidän viitekehystä. Se meidän viitekehys on tärkeä siinä kohtaa, että kun kaikenlaisia asioita tapahtuu elämässä. Mut sanan kautta mä ymmärrän, että ne on niinku minua varten. No, Jumalan sallimia ja mä voin ne vaikeatkin asiat ottaa niinku Herran kädestä. Koska meidän vihollisen ajatusmalli on joku ihan muu. Se on niinku syyttäminen. Hän on meidän syyttäjämme ja hän syyttää niinku kaikkia mahdollisia osapuolia. Mut Jumalalla on joku tarkoitus meidän elämä kaikille asioille. Tämä psalmi 91 on yksi kaikkein semmoisia luetuimpia ja ehkä rakastetuimpia Ja onhan siinä hieman semmoisia mietityttäviä asioita tietenkin. Mutta siitä on haettu lohtuu läpi vuosituhansien kaiken näköisissä tilanteissa, missä tarvitaan semmoista Jumalan kanssa kulkemista vaikeuksien edessä tai rohkeutta astua asioihin. Ja se antaa semmoisen hyvän niin kuin Jumalan näkökulman asioihin. Tässä psalmissa on hieman sellainen erikoisuus, että paholainen kiusatessaan Jeesusta erämaassa niin viittaa tähän psalmiin tapansa mukaan, hieman vääntelee sanomaan, mutta paholainen tuntee kirjoitukset luultavasti paremmin kuin kukaan meistä. Se on tärkeää niin kuin ymmärtää myöskin, että me kuullaan paljon hienon näköisiä asioita tuolla maailmassa, joka kuulostaa ikään kuin Raamatun ajatuksilta, mutta ei ne kuitenkaan ole. Että tulee mieleeni mun joskus yksi ihan hyvä ystäväni tuolta maailmasta, niin kirkkain silmin kertoo, että eikö Raamatussa sanota, että raha on kaiken pahan alku ja juuri. Se kuulostaa tosi lohduttavalta. Ei se vaan niin ole. Siellä lukee, että rahan himo on pahan alku. Tällainen pienillä muutoksilla saadaan sanoma käännettyä ja sen takia meidän on tärkeä ymmärtää, mitä sanassa sanotaan. Tämä psalmi alkaa, että joka korkeimmassa suojassa istuu ja kaikki valtian varjossa yöpyy. Se sanoo Herralle, sinä olet minun turvani ja linnani, minun Jumalani, johon minä luotan. Tässä ihan alussa kerrotaan niin kuin neljällä eri tavalla siitä varjelusta, jonka Jumala antaa. Siinä mainitaan suoja, varjo, turva ja linna. Ja Jumalasta käytetään kanssa useampia kuvaavia nimiä tässä. Täällä on korkein ja kaikkivaltias ja Herra ja Jumala. Tämä on yksi Raamatun kirjoittamisen hienoja puolia, että pieneen tilaa saadaan suuret asiat. Vähän niin kuin me laulettiin näitä lauluja, niin niissäkin on usein niin kuin muutamalla sanalla sanottu isoja asioita. Ja tässä kun puhutaan Jumalasta eri nimillä, siellä sanotaan korkein, eli on. Se nimi puhuu yksinkertaisesti siitä, että ei ole ketään eikä mitään, joka olisi häntä korkeammalla. Hän on se kaikkein korkein Jumala. Ja toinen nimitys siellä on kaikkivaltias, eli El Shaddai. Me tunnetaan tämä nimitys ihan hyvin. Ja se puhuu siitä, että Jumala toteuttaa kaiken, minkä hyväksi näkee. Hän on kaikki riittävä. Ja muista, kun pastori Benjamin tulkitsi joskus sitä El Shaddai-nimitystä, että siinä on taustalla semmoinen, että Jumala, jolla on äidin rinnat. Eli siis isä, äiti, Jumala. Ja hän on niin kuin kaikki riittävä. Niin kuin pieni lapsi tarvitsee sen äidin, joka antaa, lämmön ja ravinnon ja turvan ja isän, joka on sen perheen suoja. Ja kaikki riittävä Jumala on meille kaikkea tätä. Tuolla toisessa Mooseksen kirjassa, niin luvussa 6 ja 3 siellä sanotaan, että minä olen ilmestynyt Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille kaikkivaltiaana Jumalana, eli El Shaddaina. Mutta nimelläni Herra, eli JHWH, Yahweh, en ole tehnyt vielä heitä itselleni tunnetuksi. Siellä Jumala tavallaan niin kuin kertoo, opettaa, vahvistaa, että hän on se kaikki riittävä Jumala, joka on yksi. Ja eikä ole toista. Ja niinhän se neljäs tai kolmas nimi siellä, Herra, se Yahweh, se muistuttaa niin kuin Jumalan oikeasta nimestä. Ja se muistuttaa myös siitä liitosta, jonka hän on tehnyt Israelin kautta ja kanssa ja sitten meidät on liitetty sitten Israeliin niin kuin viinipuun oksat. Ja sitten se neljäs nimi Jumala, se on Elohim. Se on vähän semmoinen ikään kuin yleisempi ja yleisemmin käytetty nimi. Tässä kun käytetään tämmöistä genetiivimuotoa, että Jumala, niin psalmikirjoittaja on tehnyt siitä hyvin henkilökohtaisen läheisen nimityksen. Tämä psalmin aloitus tavallaan niin kuin kertoo siitä, että me ollaan joka puolelta suojatut. Että se Jumalan suoja on niin kuin kaikilla tavoin meidän ympärillämme. Tämä seuraava jakso, jakeesta 3 eteenpäin, kun hän täällä kirjoitetaan. Hän päästää sinut linnustajan ansasta ja surmaavasta rutosta. Sulillaan hän suojaa sinua, hänen siipensä alla sinä saat turvat. Siipiensä alla sinä saat turvan. Hänen totuutensa on kilpi ja suojus. Sinä et pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta, et ruttoa, joka kulkee pimeässä, et tautia, joka tekee tuhojaan keskellä päivää. Kaatukoon sivultasi 10 000 oikealta puolelta. Kaatukoon 1000 sivultasi 10 000 oikealta puoleltasi, mutta sinun ei satu. Aikamoisia lupauksia. Mutta siinä kolmannes jakees mainitut vaarat, linnustaja, ansa, surmaava rutto ja sitten jatkossa niin yön kauhut, lentävät nuolet, rutto, taudit ja niin edespäin, niin niitä tavallaan yhdistää semmoinen näkymättömyys. Ei me, se, joka ansoilla metsästää, niin tietää, että se toimii sen takia, että se lintu ei huomaa sitä ja lentää suoraan siihen. Ja tauteja harvoin näkyy ilmassa, bakteeria selässä ei ole kilpiä, että mikä pneumokokki mahtaa olla kysymyksessä. Eikä sitä lentävää nuoltakaan oikein kovin helposti huomaa, että Siinä tavallaan puhutaan semmoisista näkymättömistä asioista ja tosiaan vaikeita huomata. Ja konkreettisempi asia on tietysti taisteluuhka ja sellaiset taistelut, missä tuhansia kuolee. Mutta ne näkymättömät uhkat on usein semmoisia vertauskuvallisia, että sitä vois ajatella, että mitä se linnusta ja ansa merkitsee mun elämässäni. Mikä on sellainen konkreettinen ansa, synti, johon mä lankeen huomaamattani. En tiedä, mutta varmaan jokainen pystyy mielessään miettimään, mitä sellaiset voi olla, että sitä ehkä kannattaa hieman pohtia joskus aamujen tunteina, kun ei saa unta. Mutta se voi olla jotakin, mikä pitää mun ajatukseni ikään kuin maassa. Niinhän siellä psalmissa sanottaa, että me olemme niinku saveen sitoutuneita. Tai elatuksen elämisen murheet ja jotain niitä asioita, mitä Jeesus puhuu kylväjä vertauksessa. Kuva nuolista ja sairauksista koskettaa meidän omaa ruumistamme, meidän terveyttämme. No me hyvin tiedetään, että erinäköiset ulkoiset vaivat tuo semmoisen halu kääntyy pois Jumalasta. Että muistetaan, miten Paavali rukoilee, että Herra ottaa sen pistimen piikin hänen kyljestään. Se oli joku vaiva, mitä hän ei sen paremmin kerro. Sitä on paljon arvailtu. Jos haluatte, niin voitte lukea teologista kirjallisuutta. Ei varmaksi tiedä, mutta se oli joku vaiva, mikä vaivasi häntä kaiken aikaa. Ja hän rukoili, että Herra ottaisi sen pistimen, sen vihollisen pistimen pois hänen kyljestään. Mutta Jumala sanoi, että minun armossani on kylliksi. Mä ajattelen, että tämä on niinku sana meille ja se, mitä tämä psalmikin sanoo, että meillä on monenlaisia asioita ja vaikeuksia, jotka vaivaa meitä. Meillä on monia asioita, millä mä haluaisin oikaista tuota naapuriani tai jotakin asioita, mistä mä itse haluaisin päästä eroon. Mulla on joku ajatusvaiva esimerkiksi. Mut Paavalille Herra sanoi, että hänen armossa on riittävästi. Sanoi, että älä välitä sitä. Mun rakkauteni on paljon suurempi kuin se vaiva, mikä sulla on. Ehkä Paavalilla oli se vaiva meitä varten. Hän on esimerkki ja hän kertoo, että hän ei kääntynyt pois Herrasta. Vaikka hänellä oli tällainen vaiva ja Herra ei sitä poistanut. Kaikki valtias on paljon suurempi kuin mikään niistä uhista. Paljon suurempi. Mä oon nyt viimeisen pari kuukauden aikana niin miettinyt sitä, että varsin usein on tullut niin kuin kysymys esiin, että onko kuolema uhka. Mun äitini ja tässä on omia sukulaisia, joilla on tässä viimeisen muutaman kuukauden aikana ollut, jotka ovat kuolleet. Ja Herra on hyvin kirkkaasti näyttänyt, että hän niin kuin kirkastaa itsensä kuolevalle. Ne on ollut ihmeellisiä ja ihania kohtaamisia Herran kanssa. Ja niin mä ajattelen, että tässä psalmissakin puhutaan siitä, että se konkreettinen ja välitön ja todellinen kuoleman uhka, kun on esimerkiksi tämän kirjoittamisen ajan sodissa, niin ne ei ole sille ihmiselle uhka, koska Herra on hänen kanssaan ja hänellä on varustus niin kuin niihinkin asioihin. Ja kyllä, nämä asiat on ihan konkreettisia ja todellisia tänä päivänäkin. Kyllä uutisista nähdään melkein päivittäin, että kaiken näköistä tapahtuu. Tietenkin ihmisiä kuolee sodissa ja onnettomuuksissa ja ties missä. Mutta tässä puhutaan ennen kaikkea semmoisesta hengellisestä todellisuudesta. Puhe kuolemasta tai vaaroista välttymisestä viittaa niinku siihen kadotustuomioon. Ja siihen, että Herrassa me ollaan niinku suojassa siltä. Taistelukentällä kaatuva uskova siirtyy Jumalan läheisyyteen ja kaikki vaiva ja vaara väistyy. Paavali puhuu tästä siellä roomalaiskirje 8. luvussa siellä lopulla, että Roomalaiskirje 8:38-39. Olen näet varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva, eivät voimat, ei korkeus, ei syvyys, eikä mikään muu luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Paavali pistää vähän niin kuin sanoiksi sitä, mitä tässä psalmi puhuu. Psalmi jatkoi, että sinä saat omin silmin katsella ja nähdä, kuinka jumalattomille kostetaan, sillä sinä ajattelet, sinä, Herra, olet minun turvani. Korkeimman sinä olet ottanut turvapaikaksesi. Ei kohtaa sinua onnettomuus eikä vitsaus lähesty sinun majaasi. Näistä jakeista niin kuin on helppo nousta vastustamaan, että mitä, että justiin hajosi auto ja tapahtui sitä ja tätä. Tiedetään niin kuin omasta kokemuksesta, että monenlaisia vaikeuksia ja vastustusta meidän elämässä on. Ja miten tämä psalmi voi sanoa, että onnettomuutta ei tule. Kyllähän me on luettu Raamatusta monenlaisia asioita, mitä ihmisillä on tapahtunut. David kävi vaikeita asioita läpi ja Job ja Paavalikin kävi kivitykset ja ruoskinnat lävitte. Mä en yhtään epäile Paavalin pelastusta tai Jobin, ja he kävi tosi vaikeita asioita läpi. Ja tämä tuo meidät vähän niin kuin sille paikalle, että me ymmärretään psalmin puhuvan niin kuin, semmoisesta ikään kuin ikuisuusnäkökulmasta. Tässä puhutaan siitä, mitä Jumala ajattelee ihmisestä, joka turvautuu häneen, joka turvautuu pelastukseen Jeesuksessa. Niitä ei ota pois mikään, eikä ne tapahtumat meidän elämässä viittaa meidän pelastuksen tilaa. Mutta tätä voidaan ajatella vielä vähän syvemmälläkin näkökulmalla, miten isä suhtautuu poikaan. Synnitön poika on pahan piirittämä, mutta pahuus ei häneen pysty, koska hän on joka puolelta suojattu. Siksi tämä turva koskee myös meitä, jotka ollaan Kristukseen liitettyjä. Me ollaan sen saman turvan sisällä. Jumala näkee niin kuin Jeesuksen täydellisyyden meissä ja me kasvetaan siihen Kristuksen kuvakaltaisuuteen, että Paavali sanoo siellä Roomalais 8.28 ja toinen Korinttolais 3.18, hän kertoo justiin tätä, että Kristuksen kuva meissä tulee näkyviin ja kun isä katsoo meitä, hän näkee Kristuksen. Vaataan 11.12 jakeen sanotaan, että hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi. He kantavat sinua käsillään, että et loukkaisi jalkaasi kiveen. Tästä paholainen käytti näitä jakeita, kun hän houkutteli Jeesusta. Hän tiesi, että nämä jakeen sanat koskee Jeesusta. Se tavallaan se kiusauksen voima tulee siitä tiedosta, mutta tässäkin kohtaa siellä Matteus 4, niin paholainen jättää niin kuin sanomatta yhden osuuden tuosta jakeesta. Kun siellä sanotaan kaikilla teilläsi, niin sen hän jättää pois ja se nimenomaan tarkoittaa niitä teitä, johon Jumala on hänet johdattanut. Ja Jumala ei johdata hänen hakemaan henkilökohtaista kunniaa sillä, että hypätään temppelistä ja enkelit kantaa alas ja kaikki kansa ihmettelee. Se ei ollut hänen kutsunsa ollenkaan eikä Jumalan suunnitelma. Siihen paholainen häntä houkutteli. Sekä Jeesus että paholainen tiesi kirjoituksen täsmälleen. Ja he tiesi, että se oli kirjoitettu Jeesuksesta, joten siitä kiusauksesta tuli todellinen. Mutta Jeesus tunsi tavallaan niin tarkkaan sen kirjoituksen, että hän ymmärsi niin kuin heti vastasi Jumalan sanoilla. Torjun tavallaan niin kuin väärän opetuksen. Jeesus tiesi, että sanojen tarkoitus on kertoa suojasta matkalla ristille. Saatana haluaa käyttää niin kuin tarkoituksen kääntäen ne synniksi Jeesuksen elämässä. Mutta Jeesusta ei voida sanalla hämätä, niin kuin meitä voidaan. ainakin vähäksi aikaa. Ja tuota, sana sanoo, että Herran pelko on tiedon ja viisauden alku. Nyt tämä maailmansysteemi, joka koettaa vakuuttaa meitä koko aika, että luominen on mahdotonta, se lähtee siitä, että luetaan Jumala pois. Ja me tiedetään ihan hyvin, että Jumala on sanallaan kertonut, sanassaan kertonut, miten hän sanallaan loi maailman. Ja mä ajattelen niin, että sen vastaanottaminen on meille tiedon ja viisauden alku. Mä lopetan ihan kohta, mutta tämä 13 jakeessa sanotaan, että sinä kuljet leijonan ja kyykäärmeen yli. Sinä tallaat jalkoihisi nuoren leijonan ja lohikäärmeen. Tämä koskee ennen kaikkea Jeesusta. Ylösnousemuksessa niin hän nujersi paholaisen vallan ja samaa kertoo ne Uuden testamentin evankeliumin kertomukset, missä Jeesus ajaa riivaajia demoneita ihmisistä, niin siellä Luukas 10 on niinku lupaus tästä, että katsokaa, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeen. Tämä on siis jae 19.20. Katsokaa, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään teitä vahingoita. Älkää kuitenkaan siitä iloitse, että henget ovat teille alamaisia, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne on kirjoitettuna taivaissa. Koska Jeesus on voittanut paholaisen voiman, joten paha valta ei ulotu Kristukseen, eikä se ulotu Kristukseen turvaaviin. Ja tässä on tavallaan niin kuin evankeliumin ydin. Syntien anteeksi saaminen on vapauttanut meidät paholaisen hallinnasta. Tuolla apostolien teoissa, niin Paavali kuvailee tätä tuolle Agrippalle, että se on siis toi 26 ja 18. Avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valoon ja saatanan vallasta Jumalan puoleen, ja uskon kautta minuun saisivat synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa. Paavali tiukassa paikassa pisti kauniisti sanoiksi se, mistä evankeliumissa on kysymys. Tuo koko loppupätkä tätä psalmia 4:15-16 jakeet, niin siinä on 8 eri tapaa mainittu, jolla Jumala auttaa häneen turvautuvaa. Se on tavallaan niin kuin uusi alku sen pelastuksen ottamisen saamisen jälkeen. Ja no 8 luku on tosi tärkeä tietysti, että ylösnousemuspäivä oli niin kuin se 8. päivä sitä jaksoa. Eli se ylösnousemuspäivä ja ympärileikkaus, millä poikavauvat tuotiin niin kuin osaksi liittoa, niin se on 8. päivän tapahtuma. Hiukan siitä puhuttiin tuolla jouluasioista puhuttaessa. Mutta Jeesus nostettiin kirkkauteen ja myös meidät nostetaan aikanaan kirkkauteen. Et paras on vielä edessäpäin. Mooses sanoo siellä 5. Mooseksen kirja 30:20 jakeessa, että rakasta Herraa, sinun Jumalasi, kuuntele hänen ääntään ja riipu hänessä kiinni. Siinä on sinun elämäsi. Niin tehdessäsi sinä elät vanhaksi. Tämä on hyvä paikka lopettaa tämä psalmi 90, että riipu Herrassa, sillä siinä on sinun elämäsi. Ja hyvin monisanaisesti ja aika semmoisilla syvillä kuvilla psalmi 90 kuvailee just tätä asiaa. Joo, Herra, me halutaan tulla sun etees ja Herra, riippuu sinussa kiinni, Jeesus. Herra, me halutaan olla, Herra, sinun veressuojassa. Siinä suojassa, mitkä Herra peittää meidät varjonsa sulillaan, Herra. Herra, vaan siunaa tänään seurakuntaa ja kuljeta meitä, Herra, sinun suunnitelmassasi. Sun nimesi, Jeesus. Amen.